Antzinatean, gaurko Enkarterrietan eta Burgoseko iparraldean autrigoiak bizi ziren, eta gaur egun bizkaiera hitz egiten den eskualdetan eta Araban karistiarrak. Karistiarren lurraldearen zati bat izango da Bizkaiaren Hernamuina, beste zati batean Durangoko Merinalde Zaharra eratuko da, eta azkenik Autrigoien lurraldea geroago elkartuko zitzaion Bizkaiko Jaurerriari. 11. eta 12. mendeetan Nafarroako erresumaren eraginpean egongo da Bizkaia gehienetan. 1200 urtean inguruan ordea Alfonso 8.ak Araba, Gipuzkoa eta Durangon bere boterea ezarri eta sendotu zuen. Bizkaiko jaurgoa 1279an jaurespenez Gaztelako erregearen eskuetara pasa zela. Arratsaldeko ordu honetan piztuta dugu Bilbiri irratian Artekaleko kriseilua. Arratsaldeon entzuleak, zen moduz gabiltza. Gaurkoan, betiko moduan, Ismael Manterola izango dugu, eta gerosiago Sopuertara, Enkarterrietara joko dugu hain zuzen ere, asteburunetan Mendebala festivala izango baita, horren berri Santi Rodriguezek emango dugu. Hori bai, musika pixkat entzunta gero, orain txarte.
Zean ikusi zintxua Zuneko horriz jantzia Kopeko albiste zerbitzu Berezia Titularrak saltzen zure izania Goriz pintatu Dituzte zure kalia Gobernador zibil baten autoazpila Barne ministro baten azken deklarazioa ba beba ba gorri dira smotan urtzen diren bizitza gorri dira politikarien hitza gorri zure zerraldo gainean jarriko dituzten larroxak gorri dira zukalde proletarioa gorri Amaika osiki Kaiorako bateak iriki zizkidate Baina burua lotuta orain di Aldapeko zagarraren adarraren punta Txiruli
Paisajea, Bilboko Arte Eder Museoko bilduma ikusgai dugu egunotan BBK-ak Bilboko Kasle Nagusian duen aretoan Rego Josetik Kanejara lelopean nolabait esateko, eta honetaz hitz egiteko esan dugun bezala, gaur ere gurekin Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz. Paisajea, Bilboko Arte Eder Museoko bilduma, BBK-aren aretoan, Regoyos, Kaneja, banan-banan. Lehenik eta behin, hor, BBK-aren areto horretan, kale nagusian dagoen areto horretan, okeres banabil, Bilboko Arte Eder Museoko bilduma bat dugu.
Bai, bai, txuraz hor, ba, biltegietan zezken kuadro batzuek ateatzia ba, bururatu zaie eta bueno, ba, BBK-ak hor kale nagusian duena aretora eraman ditxue, ez da?
Eta paisajea entzun ere, hasi Dario Regoiosekin eta bukatu Kanejarekin. Lehenik eta behin, paisajea, supozatzen dut horrekin batera zenbait gauza, besteak beste estilo desberdinak.
Bai, oso ezberdinak gaina, ez? Bai, artista ezberdinak eta bai estilo ezberdinak, hor era kronologiko batean antolatuta daude. Regoiosetik hasi eta ba Díaz Kanejan bukatzen da, ezta? Eta orduan ba gutxi gorabehera hartzen du ba 19. mendearen bukaerako urteetatik 50ekoa marka da, 20. mendeko 50ekoa marka da, 60ekoa marka dakoa uste dela azkenengo ba, zea. Eta hor, tartean, ba, hori, estilo oso ezberdinak, pintore oso ezberdinak, kalidade maila oso ezberdinak ebai, orduan, bueno, pustanetik.
Pintorekin, artistekin, nahi baduzu, jarraituko dugu, azteko Dario Regoyos, ezaguna, Asturiarra?
Hori da, Ribadesellan jaiua, baino, bueno, pabeak beti esatezun bezala, euskalduna. Eta, bueno, ba, Regoioz da paisai modernoaren hasiera, eta orduan dudik gabe hasiera hortik izan bihartzun, ez? Dario Regoiozen paisaiak dia, ba pixkat Frantziako berrikuntzak eta ekarri zuen aurrenetako bat Euskal Herrira, eta orduan, ba, normala da, ba, hortik hasitzea, ez? Bi pintore moderno on baldin badia Euskal Herria, ba, pixkat pintura eguneratu zuen, zuena Frantziar berrikuntzara arabera hoiek Giard eta Regoioz izan zian, eta orduan, ba, Regoiozek paisaje gehiago pintatu zitun pentsatzen dut, edo topikoak berriz beti ala esaten du, eta orduan, ba, paisai hoiekin hasitzen da, edo paisaje hoiekin hasitzen da erakusketa bai.
Eta Regoiozekin batera, ba, hainbat izen, Iturrino, Landa, Benjamin Palencia, Fernando Amarika, Ascensio Martiarena, izen potoloak batzuk.
Bai, danetik dago, ez? Batzuek ezaunak, bestiak ez horren ezaunak, ez adibidez, ba, Dario Regoioz ba, ezauna da, eta, bueno, Iturrino bera ere bai, Palencia, baino, bueno, badaude beste batzuek, ba, estianak horren ezaunak, ez? O, guretzat bainepen estianak horren ezaunak, ba, adibidez, ba, Landa, Juan José Landa, edo, bueno, Espainiako, ba, beste pintores oso ezaguna guretzat, ba, Díaz Caneja bea izango litzateke, ez? Orduan, ba, bueno, badanetik dago, ez? Ba, izen ezaun batzuek, izen ezaunak eta kuadro ezaunak baita ere, ze askotan, ba, bueno, museoan bertan ikusgai ehondian kuadroak dira, eta guain momentu honetan agian ikusgai espadaude ere, ba, biltegietan daudelako, momentu batean edo momentu askotan, ba ikusgai ehondia, adibidez Iturrinoren paisai hori, lorategi hori, ba, urte desientetan egon da ikusgai, edo Regoiozen kuadro batzuk ere, ba, asko, erakusketa askotan parte hartu du, eta beste batzu berriz, ba, ez horren beste zetan, ez?
Paisaje desberdinak, artista desberdinak, zenbat artistak parte hartzen dute, ba, erakusketan honetan?
Ba, zenbat ez dakit zein dian, aber, bat biru, lau, bosei, zazpi, sortzi, behatzi amar artista, izango ja, pentsatzen dut hor parte hartu duenak, ez?
Eta denak paisajeak dira, beraz, bai. Horretan ere, ezberdinak, paisaje ezberdinak, estilo ezberdinak, zenolako estiloak, posible baldin bada definitzea, batzuetan ez da batera rasa.
Bueno, bai, ba, nik usten dut hor Regoiozek asko markatu zula, ezta? Eta hor daude, bueno, impresionismoko gauza asko ekarri zitun bere pinturara, eraman zitun bere pinturara, ba, Regoiozek, eta orduan, ba, argia, eta, ba, argiaren nabardura batzuek harrapatzia zan Regoiozen helburua, eta orduan, ba, paisai hori, batzuetan impresionista erakoa da, beste batzuetan berriz, ba, gehiago hurbiltzen da beste, ba, gauza batzueta, ez dakit, nik ustean dut, danetik daula, ez, estilo aldetik, Regoiozetik hasita, impresionismoa pixkatera mantzuna, geho badaude baita ere beste, ba, impresionismoak badakizue, ba, eragina hundia izan zula paisaian, eta orduan, ba, beranduko beste irudi batzuek ere impresionisten era imitatzen du, adibidez, Amarikarenak, ez? Amarikaren kuadruak ez datoz bat garaian impresionismarekin, baina impresionisten erara pintauta daude. Edo, bueno, espresionistagoa dia adibidez Iturrinoren paisaiak eta lanak orokorrian enuk esango espresionismaren barruan zailkatzen dian, ikdu digabe, baina bai espresionistagoak diala, ez da? Eta geho dago, ba ez da egit, Madriko eskola izena zuen hori, ba, paisai, Gaztelako paisai bai, ba, pixkat utz hori irudikatu zuena, ez? Eta hor tartean, ba, Benjamin Palencia eta Díaz Caneja dia, ba, izen ezagunenak eta ondilenak, ez?
Paisajeak jaunt jabe, horrekin batera, jakina, argia, eta esan behar, paisaje horiek argitsuak direla orokorrean?
Ez danetik dago, ez? Ba, Regoiozek berak ere, ba, dazka paisai argitzu batzuek eta bestiak ez horren beste. Eta, bueno, hala ere, beti interesatzen zitzaion, ez, argia hundilla azaltzen zuten paisaiak, ez? Batez ere, baina bardurak eta uzkiak jotako paisaje batean ezintziala azaldu eta orduan ba berari horretik ez zitzaion interesatzen Mediterraneoko paisaia edo Gaztelako paisaia, ez? Gehiago interesatzen zitzaion Euskal Herrikoa, ez? Nabardurako beto harrapatzen zialako eta geho ba paisai Gaztelako paisai hoietan ere ez dia oso argitzuak, ez? Batzuek alderantziz ematen du horrelako tristura itxura, ez? Dia paisai oso zabalak, utzak, ez? Pixkat gogorrak, ez? Eta orduan ba bueno, danetik dago, adibidez, Iturrinoren paisaia bada, ba pixkat argitzua, Mediterraneoko Malagako lorategi bada eta orduan ba argia hundilloa saltzen du, koloriak ere biziagoa dira eta orduan ba horrek bai hoe bai edo Amarikarenak ere ba pixkat argitzuagoa dira, baina orokorrean danetik dago, ez? Dago paisai malenkoniatzu bat edo paisai bizi bat edo optimista bat, ez?
Eta koloreak non nahi jakina.
Bai, paisaiaren helburu bat ere hori izan, ez? Ba koloreak harrapatzea eta kolorearen argiak kolorearengan zuen eragin eta nabardura horiek, ez? Orduan, bai, kolorearekin esperimentatzeko oso gai aproposa izan daiteke paisaia, ez?
Aipatutako 9 artista horiek teknika ezberdinak erabili zituzten.
Bai, orokorrian guztiak okerrespana olio pintura da, teknika aldetik. Batzuetan, regoiosek alde puntillistara ere hurbiltzen da, naiz eta kasu honetan eseon bere kuadro puntillistaik, baino egin zitun, ez? Beste kasuetan berriz askoz ere hori, askeagoak, espresionistagoak, zeraren kasuan, Iturrinoren kasuan edo baita ere Díaz Canejaren kasuan, ez? Espatulakin pintautakoak edo horrelako gauzak, ez? Estia guztiak oso ezberdinak dira teknika aldetik ere, ez?
Alde puntillista aipatu duzu, Ismael, zer da puntillismoa?
Bueno, berez, puntillismoa da deitze zitzaion neoimpresionismoa ere eta da impresionismoaren impresionismoa muturrera eramatia, ez? Impresionismoa izan zana aurrena, esan zuena, azkenian kuadro bat zala, mantxas betetako zerbait eta gero gure begian, edo gure begiak berrera ikitze zuela irudia, ez da? Eta horri jarraituta, puntillistak edo neoimpresionistak egintzutena izan zan, argia deskomposatzea puntotan, kolore puntotan. Eta orduan, punto txikien bitartez pintatzen da, pintzelak ematen duen puntu txikien bitartez pintatzen da, eta gero gure begietan berrera ikitzen da zera hori, ez, irudi hori. Ez, orduan izango litzateke forma deskomposatzea argi puntotan, eta gero gure begiak berrera ikitzen du hori, ez.
Margoen neurriak aldiz, zenolakoak dira?
Danetik da hor ere, paisai txikiagoak pintatu zitun Ragoiosek, dudigabe garai hartan kanpora ertentze zanean, tramankuluak eramateko etzian gauza trasto handiak eramaten, oinez ibiltze zian gainean mendian eta orduan claro, ezin desuna da hor ez dakit mise izugarri bat eraman, ez? Askotan Regoiosen helburu bat ere basan kanpoan pintatzea, hori ere impresionistek ekarri zuten moda berri bat da. Eta beste batzuetan berriz estudioko pintura batzuek haundillo dia, eta adibidez Díaz Canejanen kuadro bat da hor hori pixkat deskomposatuta satitan, hori haundillo da.
Díaz Caneja aldiz, kubismotik gertu dabil?
Bueno, nik esango nuke kubismoak aportatu zitun gauza batzuek jaso zitula Díaz Canejak, ez? Baina, bueno, kontutan izan horra saltzen den kuadro experimentalena edo 64koa dala, ez? Eta ordurako ez dut esango kubismoa pasata zeola, baizik eta ja bigarren abanguardiak ere, ez? Espresionismo abstraktuaren garaia izango litzateke, ez? Gertatzen da Caneja eta hauek gerra zibila baino zeo zeleno hasi ziala ezautzen, bueno, onartzen, hobeto esan da, ezautze zituzten, ba, abanguardia batzuen, ba, ekarpenak, adibidez, kubismoarena, baina baita ere surrealismoarena, ez? Eta orduan, Espainian gertatu zen horrelako fenomeno kurioso bat, abanguardia oso berandu ailatu zen, gerra zibila baino zehozeleno, hogeita marreko amarkadan ailatu zen abanguardia benetan, ba, Espainiara, Madriko, ba, gune batera, eta hor, bueno, ba, experimentatu zuten ba, kubismoarekin eta surrealismoarekin, ez? Pentsa ze gauza ezberdinak, baino askotan ba, interesatzen zitzaien artista boi bila batea, ez? Nik esango nuke surrealismoak garaitu zuela, edo garaipena izan zuela, gerraren momentuan, momento horretan, jende asko surrealismoaren hildora lerratzen ari zan, ez? Kontutan izan surrealismoaren garairik importantena dala, hogeita behatzitik, hogeita meretzira, bitartian, ez? Dali ere, ba, hortxe dago, Madrilen, pintatzen, bueno, ba, ba, pixkat estudiantien edo ikasleen zera horretan, residentzi horretan, emantzan, ba, bai literaturan eta bai artean, ba, surrealismoaren ba, interesa, ez da? Eta abanguardiak pixkat hortik etorri zian, eta Diaz Caneja eta Valencia bera ere, ba, nik usten dute alde horretatik jo zutela, ez? Gertatzen da, ba, gero gerrak harrapatu zutela, harrapatu zitun artista hauek, asko atzerrira joan behar izan zuen, beste batzuek berriz atzerri barruan sufritu behar izan zuten, adibidez, Valencia, Caneja eta hauek isilik egon behar izan zuten, ez, denbora asko pintatzen paisai isilak, ez, ezin zuten gauza esperimentala hundik egin, beraientzat askotan pintatzen zuten, ezin zuten arte publikoa egin, ze arte publikoa frankismoaren hasieran ba, beste mota batekoa zan, eta gaina, ba, bueno, garai hartan modu batera edo bestea abanguardia eta eskerra ba, zeratze zuten, ez? Erlazionatze zuten, harremantze zuten, naiz eta falangismoa ere oso abanguardista izan, baino, pixkat, alboratuta gelditu zian joera horiek, ez da? Bai falangismoa, kasualidades, eta baita ere abanguardia eskerrekoak, ez? Eta orduan, ba, ba hauek, artista hauek, ba, pixkat, isilian, zeratu behar izan zuten, ez? Pintatu behar izan zuen, eta beraien kuadroetan ere igertzen da isiltasun hori, ez? Eta hori, ba, hori, nik usten dut pintore hauek izan ziala, ba, ba, posgerra, ba, pixkat, ba, ez dakit nola esan, gerra aurreko eta gerra ondorengo subilan egin zuten pintoriak, ez? Ba, Diaz Caneja edo Valencia, Benjamín Valencia, ez?
Beraz, isiltasun hori 40 eta 50 hamarkadetan eman zuten, nola izateko.
Bai, bai hori da, 40 eta 50-ekoan, ja 50-garren hamarkadan, bai, hasi zian beste gauza batzuek, beste abanguardia klase batzuek, ba, kontutan izan ja, ba, 50-ka, 50-ka, hasi ziala ja, Dau Alzet, El Paso, horrelako gauzak, ba, ba, Oteiza bueltatzen da, baita ere, osea, abanguardia berriz hasten da, ba, Espainiako estatuan, ez?
Paisajea dugu, ba, hain zuzen ere, ba, aztertzen ari garen erakusketa, Regoiosetik Canejara lelopean, nola esateko, zenbat margo dira BBKaren aretorretan?
Ba, batzue badaude, eh? Ze, artista bakoitzena bat gutxienez badao, eta artista batzuena bat baino gehiago, ez? Adibidez, Regoiosenak, ba, badaude hiru edo lau, eta Palentziarenak ere bai, Redondelarena ere uste bat baino gehiago daula, eta Diaz Canejarena ere bai, ez? Orduan, beste batzuena bana dago, adibidez, Martiaren anera, Iturri norena, Azebali digorazena, eta orduan, ba, ez da, nizuk esango seguru, baino bai gela betetzeko lain. Ba, ez da oso ondila ere, baino.
Okeres banabil, artista hoien artean, batzuk, Euskal Herrikoak dira. Kenduta, Dario Regoyos, Asturiasen jaioa, baina gero hemen, hor dauka Deustu aldean plaza bat, hain zuzen. Haitariko batzuk, Euskal Herriko semeak dira, ezta?
Suntzitutako plaza, esan nahi duzu, edo?
Uste dut berreginatu egin berri dutela.
Regoyosi omenaldi eskaxa, ez? Barkatu.
Bai, esaten nuen hoietariko batzuk Euskal Herriko semeak direla.
Bai, bai, nik uste dut horre planteamendu eskaseko erakusketa dala, ez? Ez dakit oso ondo ze paisaje klasei buruz hitz egiten nahi dian, ez? Paisai espainolari buruz, paisai Euskal Herriko paisaiari buruz, ez dakit oso ondo ze paisai mota edo igual Espainiako paisaiari buruz hitz egiten nahi dian, ez dakit. Baino bai, batzuek euskalduna dira, tartean hori esan dezu bezala Regoioz, naiz eta asturiarra izan, ba, berak bere burua euskaldunentzat zeukan, eta hor ja ezin dugu kausa handik esan, nor berak erabakitzen duenean nungoa dan, ez? Eta gero daude, ba, Iturrino, euskalduna, Juan José Landa, euskalduna, baita ere, ez da oso ezauna, pintore hori, baita Fernando Amarika, arabarra, Ascensio Martiarena, gipuzkoarra, eta Acebal Idigoras, ba bizkaitarra, ez?
Bien bitartean, esan dugun bezala erakusketa hori BBK-ak kale nagusian, Bilboko kale nagusian duen egoitzan dugu. Aretoa ez da oso handia, iaia kalearen parean sartu eta ez dakit ezkerretik edo eskubitik hasi eta suposatzen dut jarraian.
Hori da. Bai, planteamendua oso simplea dauka erakusketa honek, ez? Hasitzen da ezkerretik eskubira eta betiko ba rekorrido bat edo planteatu du eta da paretaren arabera buelta bat ematea erakusketa aretoari eta bueno, ez daka beste misterioik, ez? Ibilbidea oso markatuta dago kronologia haren arabera gaina, eta beste estia lehindu ere ba beste harreman batzuek edo aztertzen edo etzat iruitzen benipen, ez? Azkenean irizpide kronologikoa besterik ez du aukeratu, ez?
Bien bitartean informazioaren inguruan galdetu behar dizut. Aurrean, esku horria badugu oso polita, honetaz gain badago zeo zer gehiago?
Ez dago katalogo bat, itxuraz, eta bueno, bertan erosi leike. Eta geho, besteik, ez, sarreran daude panel batzuek, azaltzen dituztenak erderaz euskeraz, erakusketaren helburuak, eta usten dut, sarreran goian, eskailera jetxi baino leno, daudela artisten biografiak. Eta bueno, osagai moduan ondo dago. Nei gauza bat jotze dit, ez? Pixkat informazio hau dana elebiduna da, baino txartelak, kuadruenak beti erderaz bakarri daude. Gazteleraz bakarri daude, ze ematen du fitxa tekniko bat ezin dela jarri euskeraz, ez? Ez dut ulertzen zeatik, ez?
Guk
BBK antolatutako erakusketa bada, Arte Ederren Museoa, ez dakit.
Ezin da ondo ulertu. Dena den, guk fitxa egingo diogu erakusketa honi eta euskeraz.
Bai, erakusketa udako erakusketa bada, fundamento handigabeko erakusketa irutzezat, eta orduan ustailaren 28 arte dago zabalik. Goiz da arratzaldeko ordutegia dauka, 10:00 ordu bat aterdita eta 5:00 behatzita, ez? Eta igandetan eta jaiegunetan arratzaldez itxita da. Eta bueno, elbidea da kale nagusia, BBK-aren erakusketa aretua.
Kale nagusiaren 32. Horixe, zenbaki horretan. Honekin bukatzeko, Ismael, animatu entzuleak, bueltatxo bat egiteko, doakoa da sarrera, ez da?
Bai, hori bai. Hombre, esan detena ondoren, ez dakit jende animatuko nuken, ez bai. Dudik gabe, aukera bada, museoan dauden kuadro batzuek, biltegietan dauden kuadro batzuek, ikusi alizateko, ez da? Ze bestela, beti, zetan, almazenetan bakarrik, daude, ez? Baina, Regoiozen kuadroak ikustia, merezi du. Kuadro mota hauek argazkietan eta oso zaila dialako reproduzitzen, eta geho, nik dudik gabe Regoioz eta Iturrinoren kuadroak ikustiakin bakarrik Mexiko luke bisitaldiak, ez? Zen ikusten dut, Iturrinoren lorategi hori, Malagako lorategi hori, benetan ederra indartsua da, eta horrekin bakarrik, ba gustora gelituko nitzateke eta geho badudi gabe Madriko eskolako hoiek ere ezagutzeko aukera bada, ez? Agian ez ditxe horren beste ezagutzen edo ez dia horren ezaguna guretzat, ba adibidez Benjamin Palencia, Godofredo Ortega, ez astuintzat lehen aitatzia, baino dia oso garai berdinekoak eta eskola berdinekoak eta geho Diaz Kaneja eta baita ere Redondela, ez? Ba pixkat astuta ondan ba pintore bat eta bueno, ba bere garaian ba bere papera bete zuena, ez?
Ikasturte honen azken artekaleko kriseluan gabiltza eta azken galdera egingo dizut, Ismael. Ude honetan, zer ikus daiteke Bilbo handi honetan?
Bueno, ba, nik gauza bat gomendatuko nuke, ez? Eta da, museuan, Arte Ederren Museuan, hain zuzen, Arte Ederren Museuan zabalduko duen amendi pixkatea, ez dakit oso ondo noiz, enuke zango, benetan ez dakit, baina ustailan zabalduko duen, ba, Malevitxen erakusketa, ez? Malevitxen erakusketa hori ikusi beharrekoa iruditzezat, ez? Alde batetik pena badau da nizatia, ze horrela eskolak eta ez du aukera hundik izango erakusketa ikusteko, baino guretzat ba, nik usten dut aukera oso ona dela ba, Malevitxen lana ezautzeko, ez? Erakusketa ondo montatutako erakusketa bada, ondo antolatutako erakusketa bada, barkatu ze montauta ez dut ikusi, baino bai, erakusketa nik ikusi dut beste toki batean, eta bueno, ba benetan erakusketa importante bat izango da, agian Guggenheimen daon Errusia erakusketa horren osagarri moduan ere ikusi daiteke eta pentsatzen dut ez dela ezer kasualitatea herri honetan, ez? Eta bueno, ba Malevitxen kuadro oso importanteak ekarriko ditu. Bai, bere garai hasierako garaikoak eta bueno, ba gozoa bada garai hartako lanak ikustia, dudigabe ba garai suprematistako kuadro beltzak edo monokromoak, ba benetan interesantiak eta guretzat gaina oso importantzia handikoak euskal artearentzat, dakizuen bezala, ba Oteizak Malevitx modulua asmatu zuen bere eskulturarako, ez? Eta geho, ja, ba, debekatu ziotenian esperimentazio hoietan sartzea, kasu honetan, ez horren beste diktadura eskubiko batetik, baizik eta eskerreko diktadura batetik, ez stalinismoak edo, ba, inposatu zunean bere hori, ba, bere realismo sozialista hori, ba, nola iskutatu zan Malevitx beste gauza batzuetan, ez? Eta ze ederrak dian baita ere kuadro horiek, ez? Nik benetan gomendatuko nuke erakusketa hau. Eta geho, bueno, ba, duegabe Guggenheimen daone Rusia hori, ba, udako erakusketa bat izango da, duegabe turistentzat, baino gaur zabaldu dan, o gaur edo bilar bertan zabalduko dan Beckmanena, ez? Agian, importantia da, ez da oso pintore ezauna guretzat, eta ezautzeko ze gaina ekarriko dituzten lanak dira, ba, akuarelak eta pastelak, ez? Eta orduan, ba, nik gomendatuko nuke, bai.
Albia Lorategietako txorien kantuek lagunduta, agur, esango diogu Ismael Manterolari. Mila esker, Ismael, ikasturte honetan gurekin biltzeagatik, eta ondo segi eta urrengo arte, esan behar dizut.
Bale, zuei, aio.
Ondo pasa, agur.
Esker, kasko. Thank you.
Kantauri aldeko musikari zoeginez Mendebala jaialdiak asteburua beteko du Sopuertan, Euskal Herriko bestelako musikak lelopean, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Santi Rodríguez dugu, Mendebala jaialdiaren antolatzailea. Arratsaldeon, Santi.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ba, bueno, ja azken txampan eta bueno, oso animatutak ba, bueno, asteburura behira.
Mendebala jaialdia, horrekin batera folka, folk musika aipatu behar dugu.
Bai, folka eta, bueno, nahiko folk nasketak edo erritmo ezberdinen nasketak, bueno, anistazuna azpimarratuko nuke.
Bosgarren edizioa izango da urtengoa. Aurrekoen balantzea, behinbeineko balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke?
Ba, bueno, aurrekoari dagokena ba, gure balantzea positibo txateman genion bueno, jende asko azaldu zan eta bueno, kontzertuak nahiko onak izan ziren, taldeak baita onak eta erakargarriak, bueno, eta eskenatokian bueno, ikuskizun ederra eman zuten azta, orduan jendea batez ere zapatuan oso pozik agertu zen, benetan.
Mendebala jaialdiaren helburuak ere aztertu nahi ditugu. Kantauri aldeko musikaz ari gara, ezta? Lehenik eta behin.
Bai, gure festivala ba urtero ba egiten dugu Kantauri aldeko herrien musika taldeekin. Hori baino ez hartzen dugu. Orduan ba, bueno, normalean Galizia, Asturias, Kantabria, Euskal Herria eta noizbeinka alde neurrian noski ba Gaskonia edo Britaniatik talderen bate ekarri dugu, baina bueno, aurten hain zuzen ba bueno, Euskal Herrikoak izango dira lehengo gauan, eta gero ba bigarrenean ba Galizia eta Asturiaseko taldeak joko dute.
Egitaraguari dagokionez esan, ba, lehengo gaua ekainaren 30ean datorren ostiralean izango dela. Bertan, musikarekin hasi baino lehen, zeo zer gehiago izango duzu?
Ba, bueno, 30ean hasiko gara jaialdia, ba, bueno, artisautza azokarekin, normala den bezala, ja gure jaialdian, eta hori 8etan, eta ja gero gabeko 10etan ba hasiko da jotzen euritxantzakeko taldeak, ba Amurrioko talde gaztea omen da. Segidan Zura, nahiko talde berezia esango nuke, bere musika ba bueno, jazz eta hip hop edo nova bossa nova musikaren ritmoekin egiten dute, eta urrengoa hirugarren taldea ba bueno, Mal de Ojo, ja ezaguna dan talde hijitoen kulturaren musika ematen edo adierazten duten taldea da, eta amaitzeko lehengo gaua ba Gose taldea, Arrasateko hirukotea, eta bueno, bere musika, ba bueno, trikitizatik hartuta, baina bere ritmo teknoak edo modernoagoak ipintzen, ez da?
Beraz, lehen gogunean, ba, Euskal Herriko taldeek hartuko dute parte. Bigarrenean aldiz, lehenik eta behin, Oker ez banabil, dantza. Larun batean izango da, ustailaren batean.
Ba, bueno, ja, bigarren egunean, arratsaldez hasiko gara, zeiterdietan, hain zuzen, San Pedro enparantzan, eta, bueno, Santana ondoan dagoen enparantza, eta han Urrestieta dantzataldea, Sopuertako dantzataldea, eta Zailako Ibailorak dantzataldeak, ba, bueno, horrelako emanaldia emango dute, ba, dantza tradizionalari buruz, eta berriro ere, Santana zelaietan, ba, sortzietatik aurrera, ba, artizautza azoka, eta ja, amarretan, ba, bueno, hasiko gara, Asturieseko Suaku Amieba, Suaku Amiebaren taldearekin, ba, Suaku Amieba da, nahiko oso ezaguna dan gaiteroa Asturiasan, eta jarraian ba Carlos Núñez Galiziatik etorritakoa, ba bueno, oso ezaguna da bai handik bai hemendik, eta amaitzeko gau hori ba Lamatun ba Galiziatik ere taldea da, eta bere musika ba bitxia da bebaiz, ba bueno, nahiko musika rockeroa, ska, funk edo samba edo nasketa nahiko ederra sorten dutena, orduan uste dugu ba amaitzeko festivala amaitzeko ba bueno, oso talde ona, eta hemen apurtze bat ja ezaguna da,
Lamatu bat.
Ba, hori da, Lamatu bat.
Sarrerak zenbat balio du? Non lortu?
Ba bueno, ez dago sarrerik. Ez doaindoni da festivala, eta akampalekua bebai, doainik da, eta bueno, ba, diru ateratzeko, ba, normalean, egiten duguna normalean da hori, txosna ipintzea, ba, gero kamisetak saldu, ba, bueno, zegeiago, ba, bueno, donatiboak eskatzen, ba, horrelako, ba, bueno, eskalea garen ez, apurtzo bat, ba, bueno, eskatuko dugu borondaldea.
Laguntzarik balduzue?
Bai, badaukagu, ba, bueno, bai Sopuerta kontzejuko udalaren diru laguntza, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, eta noski Bizkaiko Foru Aldundiaren ere bai. Eta gero, ba, bueno, bestea gure kontua da, horregatik, ba, hor gaude, ba, jendearen atzetik, ba, beti eskatzen, ba, ze bestela, ez dugu lortuko dirutza hori, orduan, ba bueno, baina normalan jendeak ondo portatzen da, eta diru nahikoa edo desente ematen digu.
Suposatzen dut, ba, argi dagoela, gaua bateko kanpalekua badagoela, sarrera doan, baina Bilbotik, mesedez, Santi, Sopuertara joateko, suposatzen dut,
ba bueno, Bilbotik, ba, bai, edo kotxez, ba, eta geroan geratu ba lo egitera, eta hori autobide, A8 autobidetik, ba, Muskizeraino, eta justu hor 7 kilometrotara dago Santana Zelaia, eta, ba, bueno, Sopuertako sarreran dago. Eta, edo bestela, autobusez, ba, Bizkaibus, ba, hor dauka, autobus batzu, baina, bueno, hori hobe, ba, bueno, deitu edo sartu jakiteko ordutegiak, eta hori, ba, bueno, gure web orrialdean mendebalasopuerta.net agertzen dira telefonoak, eta behar den informazio guztia, ba, jakiteko.
Supozatzen dut, termibusetik.
Bai, barkatu?
Termibusetik, abiatuko direla autobus horiek. Bilboko termibusetik.
Normalan ateratzen dira Hurtado
da. Ah, parkatu bai. Hurtado mezagatik, bai.
Bai, hortik.
Hala da. Trenik baldago?
Eta edo trena ba bai, Muskizeraino, eta han bertan hartzen dira Muskizetik Sopuertaraino doaz autobusak, edo bestela Santurtziraino be bai, eta handik han bertan justu geltoki ondoan ba ateratzen dira be, bai Santurtzitik Sopuerta eta Balmasedaraino joaten dira autobusak.
Bukatzeko Santi, ze espero duzue aurtengo ediziotik?
Espero dugu ba jendea, jende pilo bat, ba adiskidetasun, batez ere adiskidetasun, hori sentitu dugun urtero adiskidetasun hori. Hori guretzat uste dut garrantzitsuena da. Orduan gero bai atzetik dator diruarena eta beste, baina bueno, han hainbat jende han egotea edo eta han ondo pasatzea eta gauza hori ba guretzat ja ederra da eta horrekin ba helburua bete dugu.
Beraz, entzuleak badakizue, mende bada festivala asteburu honetan, ostiral eta larun batean ez ere, eta informazio gehiago lortu nahi izan ezkero, uebikoitzeraldiz, mendebalasopuerta.net horretan. Santi Rodríguez, mendebala jaialdiaren antolatzailea. Mil esker, gure deiari antzutegatik eta nahi duzun arte.
Bale, bai, mil esker zuei.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.
Datorren ostiralean izango da besteak beste Zura taldea Sopuertan, eta talde horren Kordoba kanta entzuten ari zarete lagunak.
Córdoba, 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 Bilbo Hiri Irratiko Artekaleko Kriseilua saioan, antzerkia, dantza eta komikigintza ere artelanak dira.
Artekaleko agenda. Aste honetan ere zenbait gauza badira ikusteko, entzuteko, gozatzeko gure Bilbo handi honetan. Erakusketekin hasiko gara, esate baterako Sestaoko erakusketa aretoan, margoak eta eskulturak, bigarren mendeurrena. Ismael Manterolak esan digun bezala, paisajea Regoiozetik Kanejara BBK kale nagusian duen aretoan. Astu gabe Rusia, Beckman edo etorlaster etorriko dena, Malevich. Antzerki gintzan, ba, bederen aipamen pare bat badu alde batetik, El Florido Pensil, Arriagan, larun bat arte, arratsaldeko 8:00. Eta beste aldetik, hilaren 30ean, ostiralean eta azeri arten, Kolas, La Comuna Baires taldearen eskutik. Dantzare Bizkaiko hiriburuan alde batetik ostegun eta ostiralean, hilaren 29 eta 30ean eta Bandigarran lekuz leku. Ostiralean, hilaren 30ean eta Arangoitin Bilbo Dantza 06 Ondalan erraildoiekin. Zineman ere, eta Bilbon, hain zuzen ere, alde batetik ostegunean, hilaren 29ean, Indautxuko El Carmen aretoan, Marco Crispenterren udako ekaitza, arratsaldeko 8:00, laurden gutxiagotan. Arteder Museoan, ostiralean, hilaren 30ean, arratsaldeko 6:00 eta 8:00, Walker Slonderfecken astapenak. Bertxolaritzaz da Bilbon izango, esaterako Aulestin, Emetik Bertxo Kabereta, hilaren 30ean ostirala gaueko 9:00, Iratxe Ibarra, Onintzan Beita eta Oiane Perearekin. Igandean, Ustoiaren 2an, arratsaldeko 6:00 eta Diman, Etxaun Lekue, Jokin Uranga, Einaut Intxaurraga eta Aitor Mendiluze. You act like you're ashamed. You don't act like my baby, you're just using my name. Astu gabe jaiak non nahi, San Juan, San Pelayo, San Pedro, esatuelako Errekaldeko Kukutzan egiten ari direnak, eta bihar, hain zuzen ere, Askapen Gai eta Lesbianaren Nazioarteko Eguna, arratsaldeko 8:00 elkarretaratzea eta gero jaia. Long as I'm paying the bills, I'm paying the call. Prozesuarekin batera batzar nagusien garapena dago. Hauek erdiarotik datoz eta lehen aipaturiko sektore guztien biltoki dira. 15. mendetik aurrera Gernikan bildu izan dira normalean. 18. mendean Borbondarren etorrerarekin absolutismoa nagusituko da Espainiako erresuman eta hortik aurrera jaurerriaren eta koroaren arteko gatazkak etengabeak izango dira. 19. mendean erregimen zaharraren eta berriaren arteko borroka. Espainiako Gerra Zibilekoan errepublikarekiko leial mantendu zen Bizkaia. Gogor, eutsi zien Frankoren osteek egindako txikizioi, baina azkenean haien eskuetan jauzi. Diktadura garaian gatazka sozial gogorren kokaleku izan da Bizkaia. Eta Bizkaian jarraituko dute gure uinek interneten bitartez mundu osora eda daitezkeen arren. Mil esker, entzuleak Ibon Burgoaren eta Mieltxu Monforten partez, eta ondo pasa. Agur!